16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
U požaru na crkveni kod Trebinja izgorjelo 57 grla stoke nakon gašenja, situacija pod kontrolom.
Saradnja Srbije i Republike Srpske dobar primjer za Federaciju BiH i druge zemlje u regionu, ocijenili ministri Cvijanović, Kasipović i Kovačević u emisiji Sedmica koju su zajedno realizovali Radio Beograd i Radio Republike Srpske.
70 godina od osnivanja takozvane NDH. Položaj Srba koji su ostali u Hrvatskoj nakon Bljeska i Oluje nije se značajno promijenio ni do danas.
4 lica poginulo u padu sportskog aviona kod Čačka.
U Japanu angažovano više od 20.000 vojnika u potrazi za tijelima nakon razornog zemljotresa i tsunamija.
Vrijeme danas pretežno sunčano. U požaru koji je noća zahvatio objekat stare austrijske barutane na crkvini kod Trebinja nastradalo je 57 grla stoke, a vatra je prijetila da se prošire na crkvu Hercegovačku Gračanicu i druge objekte koji se nalazi na brdu. Potvrdio je za Radio Republike Srpske komandir vatrogasne jedinice Trebinje Miodrag Batinić. Požar je nakon dvočasovnog gašenja pod kontrolom, rekao je Batinić.
A inače u ovom periodu imamo povećane ili da kažem intenzivne intervencije na terenu. Od samog početka godine imali smo oko 130 intervencija. Zima je dosta bila oštra i sušila je tlo, tako da ima dosta požara na otvorenom. Tačnije, u posljednja dva dana gasimo požar na lokalitetu Ljubomir. Požar je popriličnih razmjera. Jučer je bio prečnika oko 4 km. Trenutno na požaru radi 6 vatrogasaca iz vatrogasne jedinice Trebinje i 4 šumara iz šumskog gazdinstva Krš. Druga ekipa se nalazi na drugom lokalitetu, lokalitet Mosko, na kome gase 4 vatrogasa. Ono što je indikativno, to je da recimo nam se ponavljaju požari. U posljednjih nekih 15 dana na jednom lokalitetu smo imali više intervencija, ali evo iskoristim priliku da apelujem na savjest građana da jednostavno ne pale i da ne rade to što rade, pošto su svi požari manje više podmetnuti. I isto tako apelujem na inspekcijske i organe policije da pokušaju da nađu vinovnike, ne bili se kaznili ili ne bili uz neke preventivne i represivne mjere, da kažem, smanjili štete koje nastaju prilikom požara.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Saradnja u okviru specijalnih paralelnih veza Srbije i Srpske odvija se prema utvrđenom planu i dobar je primjer i za Federaciju Bosne i Hercegovine kao i druge zemlje u regionu. Ovo su danas ocijenili ministri vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, Anton Kasipović i Željko Kovačević, gostujući u političkom magazinu Sedmica koji su zajednički realizovali Radio Beograd i Radio Republike Srpske u nadi da će ovakvih zajedničkih projekata u budućnosti biti znatno više. Opširnije Branka Veleušić.
Ono što je posebno zanimalo kolege iz Radio Beograda je realizacija projekata prekogranične i regionalne saradnje. Ministar za ekonomsku saradnju i regionalne odnose Željka Cvijanović podsjetila je da su sa Srbijom potpisana 33 sporazuma o saradnji u svim oblastima života, te da je to dobar primjer i za ostale.
Sporazum je otvoren za federaciju, možda bi baš bila dobra stvar zapravo da i drugi akteri u cijeloj ovoj našoj regiji prate ovo kao dobar primjer što postoji između Republike Srbije i Republike Srpske, jer bi se time došlo zapravo do stvarne i trajne stabilizacije ovog prostora, ali isto tako došlo bi se zapravo i do mogućnosti da se zajednički učestvuju u nekim projektima koji su životne važnosti za ovaj prostor.
Govoreći o zajedničkim projektima u oblasti energetike, resorni ministar Željko Kovačević naglasio je da Srbija traži strateškog partnera za izgradnju 3 hidrocentrale snage 320 megavata u srednjem toku Drine, ocijenivši da je to razvojna šansa za Srpsku.
Kroz ovu emisiju smo potencirali ekonomske ciljeve Republike srpske i na taj način stavljamo ekonomiju ispred politike. To nam je u krajnjem cilju. Mi smo prije 4 dana razgovarali sa investitorima iz Italije koji su potencijalni strateški partneri na izgradnji energetskih objekata na srednjoj Drini i nastavit ćemo ove razgovore u narednom periodu, a očekujemo negdje do kraja mjeseca i potpisivanje sporazuma o izgradnji objekata na srednjoj Drini i potpisivanje tog sporazuma u Rimu, nadam se.
I saradnja visokoškolskih ustanova Srpske i Srbije na zavidnom je nivou, rekao je ministar prosvete i kulture Anton Kasipović, koji u narednom periodu očekuje intenziviranje saradnje i u projektima zaštite kulturne baštine.
Planiramo i organizaciju jedne rektorske konferencije, svakako dalje olakšavanje studiranja studentima iz Republike Srpske u Srbiji, gdje imaju i na tom smo naročito zahvalni jednak status kao studenti u Srbiji, svakako da nam je važna i razmjena studenata iz Srbije u Republiku Srpsku.
Zoran Prodanović, urednik magazina Sedmica, koji se na Radio Beogradu emituje pod sloganom Od politike do ličnog iskustva i stava, zadovoljan je današnjim zajedničkim projektom i očekuje nastavak saradnje s našom medijskom kućom.
Krenuli smo sa tim, ako postoje te specijalne veze u oblasti politike, ekonomije, kulture, pa zašto i medijski ne bismo to radili? Ja osjećam više neku vrstu krivice što to nismo do sad radili, nego zasluge što smo sad počeli. Pa verujem da će se i u medijskom smislu dinamizirati ovo što se dešava i na političkom i svakom drugom poslu, da te specijalne veze i neće biti jednog dana specijalne, nego standardne.
Kolege s Radio Beograda imale su priliku da sinoć gledaju i derbi utakmicu Borac Sarajevo i o tome direktno izvještavaju u svom programu, što je, kako ističe Prodanović, također primjer interesovanja njihovih slušalaca za sve što se dešava na ovim prostorima.
Danas je tačno 7 decenija od osnivanja takozvane nezavisne države Hrvatske. Preživjeli pamte i poručuju da se stravičan zločin nad Srbima, Jevrejima i Romima ne smije zaboraviti. Položaj Srba koji su ostali u Hrvatskoj nakon Bljeska i Oluje nije se značajno promijenio ni do dan danas. Opširnije Nevena Stanković.
Na današnji dan 1941. godine pod zaštitom nacističkih okupatora u Zagrebu je proglašena takozvana nezavisna država Hrvatska pod vođstvom Ante Pavelića. Ustaško-fašističke snage u sistemu koncentracionih logora, među kojima su najveća stratišta Jasenovac i Donja Gradina, sproveli su genocid radi stvaranja etnički čiste NDH. Preživjeli logoraši su svjedočili da su ljudi u Ciglani živi spaljivani u gomilama, u Gradini su ubijani maljevima i sjekirama, u Zvonari noževima. Dobrila Kukolj, preživjeli logoraš, kaže da je nakon svega danas teško prisjećati se i o tome pričati.
Kad se priče uvijek ponavljaju i to oživljavate i to nas boli. Ali ne smijemo zaboraviti, mi još to uvijek ne smijemo zaboraviti, a želimo da prenesemo da vi mladi ne zaboravite to. Naše priče treba ih prenijeti vama da uđe i da ostanu i da vi pamtite.
Na području nezavisne države Hrvatske živjelo je oko 39.000 Jevreja. Ustaše su ubijanje Jevreja počele odmah po uspostavljanju NDH, ali je masovno istrebljenje počelo u julu 1941. a relevantni podaci govore da ih je tokom rata ubijeno oko 32.000. Jevreji nikad neće oprostiti i zaboraviti, ističe savjetnik predsjednika Srpske i šef privrednog predstavništva Srpske u Izraelu, Arije Livne, čiji su također brojni članovi porodice stradali.
Ne mogu da okrivljujem ljude koji sad žive, naravno, nisu onda bili u životu, nisu krivi ni za šta. NDH, nacistička tvorevina na ovom delu sveta, je još prije nego što je Nemačka, nacistička Nemačka, Hitlerova, odlučila uništenje jevrejskog naroda, koji su naravno pridali i srpski narod, su preduhitrili Nemce i u Jasenovcu 1941. počeli su masovno uništavanje.
Nezavisna država Hrvatska osnovana je sa strukturom zločinačke države, priča historičar Mira Jovanović Ratković.
Državno je planiran genocid i holokaust, genocid nad Srbima i Romima i holokaust nad Jevrejima. Ljudi su ubijani od 41. do 45. u logorima, ali i na svojim kućnim pragovima, zbog toga što su bili Jevreji, Srbi i Romi, a ne zato što su bili antifašisti. Jer dijete od 3 mjeseca ili dijete od 10 godina ne može imati još nikakvu političku pozadinu.
Situacija iz perioda od 1941. do 1945. godine, posebno kada se ima u vidu stradanje Srba, ponovila se i 90. godina 20. vijeka, kada je NDH na neki način ponovo vaskrsla, naglašava direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović.
Ta vremena su bila signal da se ne dozvoli da se ne ponovi oni ciljevi koji su tada bili proklamovani, a najznačajniji su bili što se tiče Srba da treba jednu trećinu pobiti, jednu trećinu istirati, jednu trećinu pokrstiti. To se dogodilo i 90. godina, ne tako drastično, ali je bilo pokušaja da se to i ostvari i Hrvatskoj kao novostvorenoj državi nakon raspada Jugoslavije ostaje da se obračuna i razračuna sa tom svojom crnom prošlošću.
U Hrvatskoj se i dalje registruju diskriminacija i nasilje nad Srbima i Romima, navodi se u godišnjem izvještaju američkog State Departmenta o stanju ljudskih prava. Vlasti nisu dosljedne u postupanju sa prognanim pripadnicima manjina, a međunarodni posmatrači ocjenjuju da se u vezi sa izbjeglicama koje traže azil odluke donose sporo. State Department ističe da izbjeglice koje se vraćaju u Hrvatsku kao državljani drugih zemalja bivše Jugoslavije, a ne hrvatski državljani, nailaze na prepreke u vezi sa dobijanjem prava trajnog boravka.
Omladina Hrvatske čiste stranke prava obilježila je danas 70. godišnjicu stvaranja kvislinške i zločinačke nezavisne države Hrvatske na Trgu bana Josipa Jelačića u centru Zagreba, javili su hrvatski mediji.
Oni su na glavnom zagrebačkom trgu izveli svojevrsni performans, a umjesto pominjanja ustaštva ili NDH koristili su izraz Aprilska revolucija iz 1941. godine. Ističe se da su Aprilska revolucija i NDH bili temelj stvaranja današnje Hrvatske.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc doputovaće sutra u Sarajevo i to će biti njegova prva radna posjeta regionu u okviru privremene redovnog polugodišnjeg izvještaja Savjetu bezbjednosti UN-a.
Bramer će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnicima pravosudnih organa međunarodne zajednice te predstavnicima žrtava rata, najavio je ranije specijalni savjetnik glavnog haškog tužioca Frederik Svinen. Osim Bosne i Hercegovine, Bramerc planira da posjeti Beograd i Zagreb, a izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a u kome će dati novu ocjenu o saradnji zemalja regiona sa njegovom kancelarijom predstavit će početkom juna u Njujorku.
Prije tematskog bloka još jedna informacija, tačnije stranačko reagovanje.
Lider Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i vođa platformaša Zlatko Lagumdžija nastoji razbiti jedinstven blok stranaka iz Republike Srpske i tako uz izbacivanje dva HDZ-a zagospodariti političkim mozaikom cijele Bosne i Hercegovine, ocijenio je izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić. Pošto Lagumdžija, kaže on, nastavlja svoje zalaganje za Dayton 2, nastojeći na taj način da skrene pažnju sa okupacije Federacije BiH, jasno je da je od dijela međunarodnih faktora dobio podršku za takvu aktivnost.
Fond za razvoj istočnog dijela Republike Srpske je od osnivanja do danas za ovaj dio Srpske odobrio 86 miliona maraka po osnovu 300 kreditnih zahtjeva. Najviše sredstava odobreno je za opštine Istočno Sarajevo, Trebinje i Zvornik. U fondu ističu da novac ravnomjerno raspoređuju na svih 29 opština istočnog dijela Republike Srpske. Poslušajmo prilog Aleksandra Javorca.
Direktor Fonda za razvoj istočnog dijela Republike Srpske Branislav Subotić ističe da je po osnovu stambenih kredita za mlade i mlade bračne parove u istočnom dijelu Srpske plasirano 44 miliona maraka. S obzirom na to da fond ima mogućnost da investira posredstvom obveznica i hartija od vrijednosti, ukupna ulaganja u istočni dio Srpske dostižu iznos od 170 miliona maraka, kaže Subotić.
Najznačajnije ulaganje, znači evo imali smo u grad Istočno Sarajevo gdje smo znači podržali najveći broj kreditnih zahtjeva u ukupnom iznosu od oko 44 miliona konvertibilnih maraka, a naravno za njim znači idu i opština Trebinje kao i opština Zvornik, znači sa nekim iznosima blizu 15 miliona konvertibilnih maraka.
Subotić odbacuje navode pojedinih načelnika opština iz istočnog dijela Republike Srpske da se iz fonda ne izdvaja dovoljno sredstava.
Kritike koje se upućuju na račun fonda u zadnjim danima zaista su neutemeljene i neosnovane, jer fond je sa svojim sredstvima ušao u svaku od opština istočnog dijela koji čini upravo 29 opština.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija kaže da su na mjestima načelnika opština kadrovi iz svih političkih opcija i da niko nema razloga da favorizuje neke opštine, a druge zapostavlja.
Načelnici opština, koliko god da dobiju, uvijek vole da zaviri šta je dobila neka druga opština. I vjerojatno ja to smatram nekom vidu konkurencije između načelnika. Koliko znam, u istočnom dijelu Republike Srpske je poprilično podjednak broj načelnika iz jedne i druge političke opcije.
U opštini Pale realizuje se više infrastrukturnih projekata. Jedan od najznačajnijih je izgradnja sportske dvorane. Načelnik ove opštine Slobodan Savić kaže da je u ovu dvoranu do sada uloženo 3,7 miliona maraka. Za završetak ovog projekta iz budžeta će biti izdvojeno još milion, a opština je uzela kredit od 2 miliona maraka.
Za završetak radova nedostaju nam 2 miliona, što smatramo da ćemo naići na podršku vlade da nam pomogne na ovoliko naša ulaganja da završimo taj objekat.
Savić je zadovoljan dosadašnjom podrškom vlade Republike Srpske i Fonda za razvoj istočnog dijela Srpske.
Mi smo u ovom minulom vremenu, moram priznati, iskoristili dio sredstava. Ne mogu biti nezadovoljan, ali bi isto tako dao jednu primjedbu da ta sredstva bi morala da budu veća.
U ovoj godini Fond za razvoj istočnog dijela Republike Srpske će u 29 opština investirati 44 miliona maraka, kažu u fondu.
Idemo u Mostar. Sinoć je ovom gradu održana obnoviteljska skupština gradskog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, koji nastavlja tradiciju i uspješan rad i djelovanje prosvjete iz 1990. godine. Za predsjednika Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Mostar izabrane Aleksandar Ratković, a za potpredsjednika Ranko Čvoro i Veselin Gatalo, informiše Božidar Stajčić.
Gradski odbor između ostalog imaće zadatak da preuzme vodeću ulogu u organizaciji kulturnih sadržaja u gradu na Neretvi, kakvu je imala početkom prošlog vijeka, ali i u kasnijim periodima. Također prezentovaće je firmisaće dostignuće srpske nacionalne kulture, rekao je Veselin Gatalo, jedan od srpskih kulturnih stvaralaca u Mostaru i član Srpske intelektualne zajednice koja je pokrenula obnovu društva. Današnji srpski intelektualci po ugledu na Šantića, Ćorovića, Šolu i druge, da bi održali duhovne vrijednosti srpskog naroda, ušli su u ovaj projekat. Potrebe za obnovom društva su velike, jer generacije Srba koje su živjele u Mostaru znaju šta je prosvjeta značila u očuvanju srpskog kulturnog i duhovnog identiteta. Između ostalih, imaće i zadatak da vrijednosti srpskog naroda prenese mlađim generacijama, istakao je Ranko Čvoro, član inicijativnog odbora i potpredsjednik gradskog odbora prosvjete. Društvo će njegovati ćirilicu i srpski jezik i radit će na afirmisanju srpske kulturne baštine. Odbor bi trebalo da stipendira nadarene učenike i studente, rekao je Dušan Jovanović, predsjednik glavnog odbora prosvjete. Prioritet u radu prosvjeta će imati sa sličnim nacionalnim društvima kao što su Preporod i Napredak, ali i sa institucijama kulture. Formiranje prosvjete sinoć je pozdravio Josip Muselimović, predsjednik Matice Hrvatske u Mostaru. Obnovom gradskog odbora prestao je rad društva sa prosvjetnim imenom koji nije imao kontakata sa glavnim odborom. Slična organizacija ostala je jedino još u federalnom Sarajevu. Rad Mostarske prosvjete obnovljen je posljednji put 1990. Sinoć na osnivačkoj skupštini izabrani su organi društva, a pristupnice je potpisalo 100 članova.
Opština Modriča spremna je da kandiduje projekte koji će nakon njihove realizacije predstavljati zanimljive turističke destinacije. Vlada Srpske pokazala je spremnost da podrži te projekte. Nekadašnje lječilište, Ruska banja i sportsko-rekreativni centar Riječani našli su se na listi prioriteta. Prilog Slađana Jeremića.
Na inicijativu sveštenika Save Božića u naselju Tolisana Trebavi još krajem 20. godina prošlog vijeka profunkcionisalo je lječilište. Po ljekaru Arafelovu dobilo je naziv Ruska banja. Međutim, sveštenik Božić je pod misterioznim okolnostima nestao u maju 1945. godine. Njegovi skeletni ostaci su prošlog ljeta pronađeni u masovnoj grobnici u naselju Staje kod Maglaja. Sada su izloženi u manastiru Svetog Kneza Lazara na Dugoj Njivi. Njegovim povratkom u Zavičaj, u Modriči žele da rehabilituju banju koja bi trebalo da postane turistička atrakcija. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Gorana Zlatković smatra da Ruska banja i sportsko-rekreativni centar Riječani treba da budu prioriteti na listi projekata koje će realizovati vlada Republike Srpske i ova lokalna zajednica.
kada je u pitanju oblast turizma. Posebno smo posvetili pažnju kada je u pitanju Ruska banja, projekat koji bi možda išao prema resornom ministarstvu, odnosno ministarstvu trgovine i turizma, kada su u pitanju Riječani. To su ovako dvije turističke destinacije koje su sad u ovim trenucima najinteresantnije za područje opštine Modrić.
Načelnik Modriće Mladen Krekić kaže da ovaj dio Republike Srpske ima potencijala za lov i ribolov, ali su prepoznali šta je neophodno prvo uraditi.
Opština Modriča zajedno sa ovim udruženjima i turističkom organizacijom ima dosta dobrih projekata koje bi mi mogli kandidovati, ali je zasigurno da ćemo mi te projekte kandidovati prvo u našim budžetima da kao dokaz da želimo da ti projekti prođu.
U vladi Republike Srpske i opštine Modriča dijele isto mišljenje. Okosnica daljeg razvoja ove lokalne zajednice treba da budu turizam i poljoprivreda.
Slijedi regioni svijete. Četiri lica su poginula kada se mali sportski avion srušio u Mrčajevicima kod Čačka, saznaje Radio Televizija Srbije. Najvjerovatnije je riječ o privatnom sportskom avionu. Za sada nema više informacija o ovom događaju, a ubistvo u Crnoj Gori.
Policija u Budvi privela je više lica na informativni razgovor nakon jutrošnjeg ubistva Dragana Bečirovića, izvršnog direktora kompanije Bepler i Jake Boxon iz vlasnika hotela Bianca u Kolašinu i Javala u Budvi. Saslušanja su u toku, a policija pokušava da otkrije motiv ubistva koje se desilo noćas u budvanskom naselju Golubovina, blizu gradske pekare. Na Bečirovića je nepoznata osoba ispalila tri hica dok je stajao pored svog automobila ispred zgrade u kojoj je stanovao.
Svijet, više od 20.000 vojnika angažovano je u potrazi za tijelima žrtava duž sjeverne japanske obale na Pacifiku mjesec dana nakon razornog zemljotresa i cunamija koji su pogodili ovu zemlju.
Oko 90 aviona, 50 brodova i 100 ronilaca tragaju za tijelima u moru, dok oko 14.000 kopnenih snaga pretražuju ruševine kuća, prevrnuta vozila, gomile smeća i otpada. Oko 15.000 ljudi još se vodi kao nestalo, a do sada je potvrđena smrt 13.000 ljudi u najgoroj nesreći u Japanu od Drugog svjetskog rata, koja je pogodila zemlju 11. marta. Američka vojska poslala je 110 vojnika i 2 aviona koji će se pridružiti u jednodnevnoj potrazi.
Policija u centralnoj Francuskoj uhapsila je danas u gradu Kroze muškarca i ženu koji su u vezi s baskijskom separatističkom grupom Meta nakon pucnjave u kojoj je jedan policajac ranjen.
Oko 300 policajaca, helikopteri i timovi sa psima, tragačima angažovano je nakon što žena koja je vozila nije htjela da zaustavi automobil na policijskom kontrolnom punktu u blizini grada Valije. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države stavile su Etu na listu terorističkih grupa.
I još jedna informacija iz svijeta, tačnije iz Kine.
Kina je poručila Sjedinjenim Američkim Državama da prestanu popovati o pravima nakon što je State Department objavio godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava u svijetu u kome kritikuje Kinu. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Hong Lei rekao je da Sjedinjene Američke Države treba da se koncentrišu na poštovanje ljudskih prava u svojoj zemlji i da prestanu da se petljaju u stvari drugih država, prenosi BBC.
Fudbaleri Željezničara večeras dočekuju široki u posljednjoj utakmici 21. kola Premier lige BiH. Njemački vozač Sebastian Vettel, pobjednik je trke Formule 1 za veliku nagradu Malezije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
U Sarajevu se danas igraju dvije utakmice 21. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. U toku je susret između Olimpika i Čelika, a večeras od 19:30 ekipa Željezničara dočekaće Široki. Nakon što je sinoć u derbi utakmici Borac pobijedio Sarajevo sa 2:0, Banjalučani su uvećali prednost na čelu tabele sa 47 bodova, 9 više od Željezničara koji ima utakmicu manje. U fudbalskom šampionatu Srbije u 21. kolu u toku je utakmica u Subotici između Spartaka i Partizana. Fudbaleri Crvene zvezde od 18:00 dočekaće Čukarički. Partizani vodeći na tabeli sa 53 boda, Vojvodina i Zvezda imaju po 50, s tim što crveno-beli imaju utakmicu manje. Aktuelni prvak svijeta Sebastian Vettel triumfovao je i na drugoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1, pošto je danas suvereno od prvog do posljednjeg kruga držao lidersku poziciju na trci za veliku nagradu Malezije, voženu na stazi Sepang. Osim vozača Red Bulla na pobjedničkom postolju završili su Jenson Button iz McLarena i pilot Renaulta Nick Heidfeld. Sljedeća trka šampionata Formule 1 na programu je 17. aprila, kada će se u Šangaju voziti za veliku nagradu Kine.
mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je sunčano, uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U 13 časova najviša temperatura izmjerena je u Trebinju 20 stepeni. U Banja Luci je u isto vrijeme bilo 18, kao i u Zvorniku, Novom Gradu i Ribniku. U Prijedoru 15, a najniža izmjerena u Čemernu, Han Pjesku i Kalinoviku 10 stepeni. Sutra ujutro bit će svježe. Tokom dana sunčano, uz slab razvoj dnevne oblačnosti i ponovo malo toplije. Jutarnja temperatura od 2 do 10, dnevna od 13 do 20, na jugu Republike do 25 stepeni.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
U požaru na crkveni kod Trebinja izgorjelo 57 grla stoke nakon gašenja, situacija pod kontrolom.
Saradnja Srbije i Republike Srpske je dobar primjer za federaciju i druge zemlje u regionu, ocijenili ministri Cvijanović, Kasipović i Kovačević u emisiji Sedmica, koji su zajedno realizovali Radio Beograd i Radio Republike Srpske.
70 godina od osnivanja takozvane NDH. Položaj Srba koji su ostali u Hrvatskoj nakon Bljeska i Oluje nije se značajno promijenio ni do danas.
4 lica poginulo u padu sportskog aviona kod Čačka.
U Japanu angažovano više od 20.000 vojnika u potrazi za tijelima nakon razornog zemljotresa i tsunamija.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.